troškove polaganja državnog stručnog ispita, izgled obrasca uverenja o položenom državnom stručnom ispitu i način upisa i vođenja evidencije o položenom državnom stručnom ispitu. Ministarstvo nadležno za sistem državne uprave vodi evidenciju o položenom državnom stručnom ispitu. Ova evidencija se vodi u elektronskom obliku. Ministarstvo izdaje uverenja o položenom državnom stručnom ispitu na propisanom obrascu. Državni stručni ispit nisu dužni da polažu oni državni službenici u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu koji su obavezni da polažu pravosudni ispit, niti državni službenici u ostalim državnim organima koji su položili pravosudni ispit, državni službenici u diplomatskom zvanju koji su u obavezi da polažu ili su položili diplomatsko-konzularni ispit u skladu sa zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi, kao i državni službenici koji su zdravstveni radnici u upravi za izvršenje krivičnih sankcija, koji su u obavezi da polažu ili su položili stručni ispit u oblasti zdravstvene zaštite. Zakonom može da se predvidi poseban stručni ispit koji se polaže radi zaposlenja na radnim mestima sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima. Državni službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. 8.4. Stručno osposobljavanje, pripravništvo. Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno, radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Izuzetno, ako je nakon sprovedenog javnog konkursa za obavljanje pripravničkog staža primljeno lice koje je državni službenik u radnom odnosu na neodređeno vreme, državni službenik raspoređuje se na radno mesto na kojem obavlja pripravnički staž u statusu pripravnika, do okončanja pripravničkog staža. Državnom službeniku miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u organu u kojem je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i ima pravo da se vrati na radno mesto na koje je bio raspoređen pre obavljanja pripravničkog staža. Trajanje pripravničkog staža. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studije drugog stepena, diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine traje 1 godinu, na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija prvog stepena, osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, odnosno sa studijama u trajanju do 3 godine 9 meseci, a na radnim mestima sa srednjim obrazovanjem 6 meseci. Posebnim zakonom može biti određen pripravnički staž koji traje duže ili kraće nego što je predviđeno ovim zakonom. Pripravniku koji iz opravdanih razloga odsustvuje s rada duže od jednog meseca produžava se pripravnički staž onoliko koliko je trajalo odsustvo. Program osposobljavanja pripravnika. Pripravnici se osposobljavaju za samostalan rad u skladu sa opštim aktom o uvođenju pripravnika u rad koji donosi rukovodilac i opštim programom osposobljavanja pripravnika za polaganje državnog stručnog ispita. Mentori u programima stručnog osposobljavanja pripravnika u državnim organima jesu, po pravilu, državni službenici i zaposleni koji imaju značajno iskustvo u obavljanju relevantnih poslova i koji sa